Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 9. jun. U današnjoj emisiji koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, a to će reći postjugoslovenskim i balkanskim, prva tema je knjiga izabranih pesama pod nazivom Dlani netaknuto Nikole Medžirova. To je u stvari prva njegova knjiga prevedena na srpski. Inače, u ovom razgovoru učestvuju autor Nikola Medžirov i Biljana Andonovska. Ona je prevoditeljka ove knjige s makedonskog jezika i naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. A druga tema i drugi sagovornik danas, dakle, to je knjiga književnih kritika Arbitri i modeli Vladimira Arsenića, jednog od naših književnih kritičara koji bar deceniju i poprati regionalnu književnu scenu, a ovu knjigu Arbitri i modeli je baš na samom kraju prošle godine objavio zagrebački Sandorf. I danas, dakle, na početku emisije Oko Balkana sledi razgovor sa Nikolom Medžirovim i Biljanom Andonovskom. To će biti ukršteni razgovor. Dakle, pitanja su slična, na koje odgovaraju autor knjige izabranih pesama Dlani netaknuto, izdanje Trećeg trga iz prošle godine, i prevoditeljka Biljana Andonovska. Tvoja knjiga Dlani netaknuto zapravo predstavlja izbor pesama iz tri tvoje knjige: U gradu negde, prva, Premešten kamen je druga, i treća, Ostaci iz drugog vremena ili drugog doba. Dakle, prve dve su objavljene 2004. i 2007. godine u Skoplju, a treća najprve u Americi 2011. a nakon dve godine u Engleskoj. Zaintrigirala me ova treća knjiga. Kako je došlo do ova dva izdanja na engleskom jeziku, ko je birao pesme, ko ih je preveo i eventualno, ako znaš, na kakav su prijem naišle?
Prevod su radili Graham i Peggy Reed s jedne strane i Magdalena Horvat i Adam Reed s druge. Sve je počelo 2007. godine na Struškim večerima poezije, kad je Premešteni kamen dobio nagradu Braća Miladinovi. To je nagrada koja se dodeljuje za makedonsku knjigu pesama između dva festivala. Kao deo te nagrade bila je prevodilačka radionica koja se desila pre početka festivala. U to vreme je dobitnik Zlatnog venca bio Mahmud Darviš. Tako da se na neki način ta, evo recimo, pozicija pisanja iz kuće poraženih, rekao bih, jer vidimo šta uopšte se dešava u Makedoniji na jednom političkom planu u globalnim razmerima. I ta poetika jednog glasa iz daljine nas je spojila. Tada su se desili prvi prevodi na engleskom jeziku i Graham i Peggy Reed su preveli čitavu pesničku knjigu, a trebalo je 20 pesama. Bio je to najlepši poklon koji sam ja uopšte dobio te godine. I onda je ta knjiga, te prevode su putovali kroz Amerike. Do njih je došla Caroline Forche, Ian Lee, a onda Adam Zagajevski, i tako da se sve sklopilo u jednoj tački te koordinate zajedničke, recimo zajedničkog ili sličnog senzibiliteta, i došla do izdanja 2011. godine. Naslov je bio Remnants of Another Age, izdanje UPOA Editions. A što se tiče britanskog, engleskog izdanja, sve se desilo 2013. godine. Ne sećam se kad je bio taj festival u oči olimpijade. To je bio jedan izvrstan pesnički festival koji je inicirao Simon Armitage, koji je sad bio pred nekoliko godina izabran za pesnik kraljice, mada to je jako čudno, jer znajući Simona Armitagea, nikad, bar iz pesničkog sveta, ne možemo zamisliti njega kao neko koji sedi u kranjskom dvoru i piše pesme. Međutim, evo, desilo se i to. Koncept festivala bio je da iz svake zemlje koje su registrovane u Olimpijskom komitetu, Svetskog olimpijskog komiteta, učestvuje jedan pesnik. To je kao uvertira, kao u antičkim danima, natjecanje. U publici je bio urednik Bladex Books, posle čitanja me on pozvao i rekao da jednostavno da ta knjiga doživi novo izdanje, to je izdanje u Britaniji. On nije niti jedna pesma bila promenjena, jedino su nekoliko fragmenti ili kao iz neke kritike koje su bile već objavljene, bili objavljeni na zadnjoj korici. To je samo dokaz kako poezija putuje nezavisno od autora i najkomotnije se osjećam kad sam Sena ili kad sam Meho puta već te putanje ili te trajektorije putovanja samih stihova. Po meni je važno da telo pesnika stiže kasnije nego glas njegovih stihova.
Ova knjiga zapravo sadrži izbor iz celokupnog dosadašnjeg Nikolinog stvaralaštva, s obzirom da je ova prva knjiga, dakle U gradu negde, zapravo kombinacija, odnosno sadrži praktično pesme iz njegove prve dve zbirke. Ova druga, treća, to je zbirka Premešten kamen, njegova središnja zbirka, najnagrađivanija, najprevođenija, tako dalje, dakle zaista njegova centralna zbirka. Sada, izbor pored toga sadrži i pesme koje su prvi put zapravo bile objavljene u ovom američko-britanskom izdanju koje si pomenuo, s tim što smo ih mi naravno prevodili sa makedonskih originala. I najzad ono što je verovatno i izdavačima i ovaj Nikoli bilo važno, u ovaj izbor je dodati jedan broj pesama koje se ovde prvi put ili premjerno objavljuju i to su uglavnom pesme koje su nastale ili dovršene tokom njegovog rezidencijalnog boravka u Beogradu, tako da eto i po nastanku i po prvom objavljivanju zapravo zaista imaju tu neku beogradsku auru. Tako da se, dakle, za ovaj izbor može reći da je reprezentativan, obuhvatan, u neku ruku i antologijski, pošto su je to korpus pesama po kojima je Nikola uglavnom poznat i u prevodu na druge jezike.
Kako ti gledaš na ovaj izbor, šta ga odlikuje kao celinu?
Valjda neki horizont dinamične nepripadnosti ili mogao bih reći taj glas nesigurnosti koji je po meni jako važan za neku arheološku svest samog autora. Moja prva knjiga je objavljena 1999. godine, znači baš na pragu novog veka i valjda je taj prag definisao ne samo prostornu moju poetiku, nego i vremensko to. Bude između dva prostora, a znamo i svi da kad se lift zaglavi između dva kata, između dva sprata, onda tamo caruje neki strah neizvesnosti. Međutim, u isto vreme to je prvi korak prema kontemplaciji unutrašnju, prvi korak prema preispitivanju. Tako se desilo i evo sada za vreme pandemije koje mi živimo intenzivno, mada je ta opasnost tako nedohvatljiva dok ne uđe unutar tebe. Tako vidim i tu poetiku koja živi na taj horizont neizvesnosti. Mislim da je jako za svakog pesnika važno da se on otkaže svojih stihova kad ih napiše na način na koji će ih uvek smatrati novim kad ih pročita. I ta bitka koju recimo jedan Kavafi, pa čak i Vasco Popa vodio sa svojim stihovima je jako važna u toj vertikali ličnog, recimo, razotkrivanja. Mislim da je ova knjiga kao celina je tu ta onaka dinamika te atmosfere iz međuprostora, neku dinamiku, to što sam rekao na početku, nepripadnosti vremena i prostoru, mada znamo kako smo mi definisani na Balkanu, gde se uvek borimo za bolju prošlost.
Sada si pomenuo i neizvesnost, a ja ako bih se usudio da generalizujem nakon čitanja, tvoje pesništvo u ovoj knjizi karakteriše jedan, rekao bih, meki štimung, jedan introspektivan pristup, dakle razgovor sa samim sobom u neku ruku, jedna metaforika koja u svakodnevici traga za neobičnim, a to neobično nije transcendentno koliko je to neka vrsta, ili može tako da se razume, nagoveštaja nečeg drugog. Kako ti u tom smislu vidiš neke konstante svoje pesničke imaginacije, posebno, dakle, senzibilitet svoje poezije i prirodu metafore?
Postoji taj strah od te definisane, istorijsko definisane konstante poetike, recimo da kočija ili šta znam, uvek neki link prema romantiki isto kao sveća, kao jedini izvor neke senke prošlosti. Međutim, mislim da je poezija dovoljno široka, da je njeno more tako duboko da ona može da apsorbuje sve ono što je dodirljivo i nedodirljivo i da unutar te dubine tog dna izgradi svoj svet. U meni su svi predmeti podjednako važni, čak i kad nisu registrovani u nekom istorijskom udžbeniku ili statistike nekog važnog rata ili primjerja. To što je Herbert u svojoj pjesmi u prozi predmeti rekao da mrtvi predmeti su uvek u redu i ništa im se nažalost ne može prebaciti. Da on nije primetio istoricu koja stupa s noge na soge, ni krevet koji se propinje, i stolovi čak kad su umorni neće se usuditi da pokleknu. I u toj pjesmi Herbert kaže da to predmeti čini iz vaspitnih razloga da bi nas uvek podsjećali na našu nestalnost. I čini mi se da ta jedna nestalnost podjednako važna kao neki mrak u sobi koji u stvari ti kaže gdje su svi ti predmeti, jer čak tada mi osjećamo njihovo prisustvo. I mislim da je ta poetika, kako bi De Chirico rekao, tajnog života predmeta podjednako važno kao i svi istorijski fakti nekih događaja za čovečanstvo, jer vjerujem da zaboravljeni stihovi, recimo u džepu uniforme Mikloša Radnotija, u njegovom džepu, pronađene su podjednako važni kao i možda puno više govore o ratu nego sve statistike ili muzeji čovečke boli.
Možda nekoliko asocijacija na ove stvari koje si izdvojio, pri čemu bi se i ta introspekcija i taj meki štimung i ti neobični problesci nekih slika koje nas uznemiravaju ili prosto decentriraju ili upućuju na nešto drugo, jer to, on zaista ima tu jednu vrlo staloženu, mirnu i kontrolisanu pesničku frazu i koja nije samo posljedica sadržaja ili dakle tog sveta koji se predstavlja, već i nekog svesnog ili nesvesnog otiska te forme, načina na koji organizujete pesme, ređate pesničke slike i stvara ritam, određeni ritam tih pesama. Sve su to stvari na kojima on jako pažljivo radi, to jako pažljivo komponovao, ne samo zbirka, već dakle svaka pesma. Ona nije mirna, to nije mirna poezija, dakle zapravo je nastanjena sa jako puno ambivalencija, protivrečnosti, nečeg ožiljaka, znači krhkog, bolnog, nekih pukotina u tom svetu u kojem živimo. I zapravo pokušava da nas možda na neki način smiri, udelji, kako bi došlo do bleska tih slika u kojima mi vidimo tu zapravo ranjenost ili načetost tog i ljudskog sveta i čovekovog odnosa sa prirodom. Recimo, jako puno eko poetike u njegovoj poeziji. Gotovo sve slike su građene na taj način da okupljaju tu ambivalenciju. Tako da bih ja možda najviše odredila kao jedan vrlo pažljivo, inteligentno moduliranu kritiku otuđenja. Što je isto tako jedan pojam koji je potpuno iščezao iz repertoara naših pojmova kojima promišljamo probleme savremenog sveta, a možda se, to jest nedvosmisleno se i dalje nalazi u jezgru problema. Tako da mislim da ti bleskovi tih konkretnih slika zapravo vode tome. Dakle, opremaju nas da opažemo te kontradikcije.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nikolom Mađirovim i Biljanom Andonovskom.
Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo su una giostra di felicità. E non voglio andare giù, anche se non mi diverto più. A volte mi sento un miracolo e a volte ridicolo. Poi perdo la testa in un attimo, ma non ditelo in giro. Sono fuori di me, sono fuori di me, e quindi prendimi, mordimi, toglimi tutto, continuerò a non avere la paura del morire, tanto quando sarò qui per terra distrutto, continuerò.
U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, u našem fokusu je knjiga izabranih pesama jednog od vodećih savremenih makedonskih pesnika srednje generacije Nikole Madžirova, Dlani netaknuto, a u razgovoru učestvuju sam autor i prevoditeljka ove knjige Biljana Andonovska. Ja bih sad navio neke tvoje stihove, naravno u prevodu, recimo već u prvoj pesmi Dom, citat: kad tihim se prostorima od rođenja krećem i podamnom se praznine lepe poput snega koji ne zna da li zemlji ili vazduhu pripada. To je jedna strofa. Dakle, ja sam primetio to često kretanje u pesmama unatrag ka detinstvu, ka nekom bivšem vremenu, a uopšte vreme je jedan od najvažnijih fenomena, rekao bih, koji oblikuju tvoji stihovi, pa se govori o kraju vremena, citat iz druge pesme: kada se vreme zaustavi, najzad ćemo progovoriti o istini i svici će napraviti sazvežđe po našim čelima. Zašto to kretanje unatrag i to centralno mesto kategorije vremena? Dakle, to nije istorijsko vreme, već zapravo jedno lično, intimno vreme.
Čini mi se da je to jedna obična detinjska radoznalost, rekao bih, detska radoznalost. Jer uvek kad bih vidio, sećam se sat, peščani sat, nikad nisam razmišljao o vremenu, nego sam baš bio sam fokusiran na to kretanje peska, kako u stvari njegovo prisustvo definiše prostor oko njega. To ne pričam da je kao čovek u centru sveta, uopšte mislim, nikad mi ni antropocentrizam mi nije bio kao neka konstanta ljudskog i civilizacijskog postojanja. Međutim, čini mi se da je lično vreme uvek bilo iznad onog istorijskog vremena, jer moji preci su bili begunci balkanskih ratova i ja nisam ništa znao o tome, nego sam znao da su oni bili morali biti u podrumu, u vizbi, sakriveni kako bi preživjeli taj pokolj koji se desio posle oficijalnog kraja rata. Jer najstrašnije je kad se rat završi, kad onda niko ne registruje nestanak ljudi. Je to izvan svake razumne statistike, razumne istorijske statistike. I znam da je ta njihova tišina spasila dole, ispod zemlje spasila njihov život, koliko to zvuči apsurdno. Ja? I meni je taj fakt bio puno važniji nego sve ono koje sam kasnije čitao o balkanskih ratova i tih udruženja više oko nekih prostora nego oko ose neke ideje. Zato i taj, recimo, neki retrogradni pogled nazad u vremenu meni u stvari pomaže da shvatim ono što dolazi. Jer je moja baka uvek meni kazivala da baci kamen iza sebe da ga vidiš ispred sebe. Ma koliko to zvuči metafizično, jedino samo u poeziji ima neku svoju logiku ili u neku etičku dimenziju iznad svakog logičnog vremena. Zato je i vreme ocrtalo prostor postojanja moga tela.
To jeste intimno vreme, međutim ako posmatraš svet ove poezije, on je prenastanjen, dakle, svim nekim ključnim označiteljima i tog istorijskog ili društvenog vremena ili generalno našeg simboličkog postojanja i opstojanja raznih društvenih rituala, granica, zastava, selidbi, okupacija, ratova, neoznačenih kuća. Mislim, ali nikada to nije narativ pesme. Dakle, to je nešto iskustveno, opažajno, što biva integrisano u ove slike i tako da to, dakle, nije sasvim intimni svet. To je intimni svet, ali koji je jako upućen na drugog. Dakle, svet koji delimo. Sa to vreme jeste, ima tu neku egzistencijalnu noću, povratka u nemogućeg povratka, dakle, ili u ono dogođeno, i u tom smislu izgubljeno, ili u to detinjstvo, ali, dakle, detinjstvo, kaže, koje je poput meda, koji ne dopušta tuđe tragove u sebi. Da li je to nešto što uspokojava ili nešto što obespokojava, ta kaša koja se nalazi zapravo u nama ili u tom najdubljem sloju bića i u kojoj je nemoguće povući brazdu ili uspostaviti neku granicu na kojoj počiva identitet, da li je to nešto dobro ili loše. Dakle, to ostaje u tim slikama nerazrešeno. Dakle, to je jedna dimenzija tog njegovog rukovanja vremenom. S druge strane, on zaista ima i tu refleksivnu dimenziju, dakle, mnogo načelniji u smislu samog načina na koji mi perceptivno organizujemo svet ili naš sopstveni identitet. Ne znam da li znaš njegovo prezime, Madžirov, doslovno znači izbeglica. dakle, seljenik, emigrant, migrant, tako dalje. I to je nešto, da, što njega dosta ovako motiviše, egzistencijalno piše o tome dosta i u esejima, to pitanje doma. I to objašnjava zašto je zapravo toliku važnost imaju, dakle, to pitanje kuće, doma, granice, odlaska, povratka, nasleđa, tako dalje, u njegovoj poeziji. Tako je to zaista jedan amalgam, dakle, nerazlučivi, ali da, nešto što temeljno određuje njegovu poeziju.
Meni je još jedna slika, pojam, metafora, nešto što obeležava ovu tvoju knjigu, to je senka. Budući da sam je čitao u PDF-u, lako mi je bilo da izbrojim da se 25 puta javlja reč senka u ovom izboru, pa i u pesmi, recimo, naslova Senke nas mimoilaze, završni stih glasi jednoga dana, sve će nas senke mimoići, odnosno u pesmi koja se zove Sve, stoji dvostih, naše senke tonule su u otrovne bunare. Zašto kod tebe ta, rekao bih, možda i obsesivna vezanost za senku?
Nisam to nikad razmišljao, Saša. Evo, ova brojka čak me plaši. Jer naslov je knjige, postoji to netaknuto, valjda i senka je povezana s time, ali znamo da je opasnije, čak i kao neku metaforu, kad prodaješ svoju senku đavolu nego svoje telo. To se javlja kao motiv u književnosti više puta i čini mi se da je to svedočanstvo jednog prisustva koji se ne može dokumentirati, u stvari arhivirati, više važno, jer postoji trenuci kad imaš kao jedno telo, ima više senke oko sebe i onda ne osjeća se ta neka šizofrenost prisustva. Postoji jedan trenutak kad senka ne postoji, a to kad ležiš u nekom bolničkom krevetu, ali ipak postojiš. I možda je zato taj neki međuprostor između tog fizičkog prisustva sa puno senke i bez senke meni bilo fascinantno, kao i naravno ta dinamika senke na zidu dok svetlo treperi ispred silini i nevidljivosti nekog Petra. Senka je po meni ostala kao duboku sušnost stvari jer ona ide brže na dnu nego naša tela.
Meni je jako zanimljivo da si ti izdvojio uopšte, dakle, taj fenomen repetitivnosti određenih motiva u njegove poeziji, posebno ovaj fenomen senke. Dakle, služi zapravo na neki način da decentrira našu percepciju, u smislu nije prošao gušter, već senka guštera, donosim na seme, već senku semena i tako dalje. S jedne strane, dakle, da nas neki način pomeri od tog glavnog namećućeg, najupečatljivijeg na prvu ruku motiva ili pogleda. I s druge strane, da ukaže na nešto, na tu slabost postojanja, odnosno na sva ta međupostojanja ili granična postojanja ili eteričnost određenih fenomena. Znači, kao neki aneks tela, neki zamenik koji često postaje, počinje da figurira gotovo kao neki osamostaljeni subjekt ili saučesnik pesničkog događanja. S druge strane su, dakle, ti dlanovi, se može rekonstruisati cela neka semiotika dlanova, pantomima dlanova, različitih rituala za njih vezanih od dodira, nežnosti, telesnosti, komunikacije, ali isto tako udaraca, modrica, rastajanja, darivanja, uzimanja i tako. Znači, u vrlo širokom spektru varijacija i tako kao neki ili povlašteni deo tela ili neki granični pipak u toj interakciji čoveka sa okolnim svetom, simbol te kontaktnosti te poezije, znači jedne zaista upućenosti na dodir, ali i jednako važnog poriva da se ono što bi tim našim dodirom, makar on bio i najnežniji, da se ne dotakne ono ili ostavi netaknutim ono što bi tim našim dodirom moglo biti zapravo urušeno.
Ja bih sad izdvojio još dve odlike koje su mi zanimljive i važne u tvojoj poeziji. To je mesto i važnost poređenja, zato što u poređenju je neko mesto neobičnosti, odnosno posebnog efekta pesme, pa ponekad ima i humorni taj efekat, recimo u stihovima da sam mrtav, svi bi mi verovali kada ćutim, a opet često je da taj završni stih predstavlja i neku vrstu poente ili misaonog, odnosno slikovnog završetka, otkud vezanost za poređenja, odnosno poentiranje na kraju pesme.
Opet bih rekao da je to neki nesvesan proces više horizontalnog nego vertikalnog razmišljanja. Volim puno autora koji ne koriste metafore, kao recimo Ruživić, pa i Brehtovu poeziju volim. I međutim, ta povezanost sa upoređivanjem, to je neki analogni dokument svesti. Jer uvek sam mislio da sve ne počinje od rađenja autora, čak i literatura, i ne završava tamo gde ruka prestaje da piše. Možda sam i zato u toj pjesmi Brzi je vek, čini mi se, da sam mrtav, svi bi mi verovali kada čutim. Jer dok smo svi živi, svi očekuju da se nešto kaže. Mi živimo tu sada drugačiju cenzuru, neku cenzuru da ne da nam neko zabrani da nešto kažemo, nego sada osjećamo pritisak da kažemo sve o svemu. Imajući u obzir da smo izrastali u jednu kulturu upoređivanja, još kao dete, ono, svi roditelji uporede sa nekim boljim uobičajeno, a ne sa nekim lošim u klasu ili u ulici. I možda taj strah od tog upoređivanja je bio jedini način, ovo freudovski rečeno, da se suočim ja sa tom traumom upoređivanja s kojim sam odrastao, recimo u jednoj palanačkoj ulici, neasfaltiranoj ulici. I vjerujem da ta gruboća te ulice i kamenja koja su se premještavale pri svakom koraku je na neki način oblikovao tu skulpturu metafore u moj pjesnički jezik.
Biljana, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, onako malo književno-istorijsko. To je mesto poezije Nikole Madžirova kako na makedonskoj, tako i na regionalnim scenama, s obzirom da je prisutan i prevođen i fizički bio prisutan, kao što rekao na početku, često i na festivalima. Da li ga vidiš bliskim nekim autorima ili autorkama?
Pa ovako, njegovo mesto makedonskoj, nekoj regionalnoj, našoj, ali generalno svetskoj pesničkoj javnosti je, dakle, vrlo onako stabilno, neupitno i dvosmisleno. On je zaista jedan od najznačajnijih pesničkih glasova koji su se u makedonskoj književnosti pojavili u poslednje dve decenije, šire od generacijskog, da kažemo, pojavljivanja. I taj njegov debi u vlastitoj književnosti, igrom slučaja 99. godine, pojavile su se dve njegove zbirke i obe su imale fantastičnu recepciju i to su, tiraži su bili rasprodati, to se ponovo štampalo. Tako da je on pre svega u svojoj književnosti ostavio izuzetno snažan taj rani utisak. Onda je veoma brzo bio prevođen, tako da je imao i rapidnu i izvanrednu tu međunarodnu recepciju. Dakle, sve te nagrade, stipendije, preporuke koje ga prate, dakle, sve to govori, to se naprosto ne stiče na lepe oči. Dakle, to je zaista jedan snažan ulog i njegove i makedonske književnosti. Sad slično, mislim da ga oni na toj široj međunarodnoj recepciji pre svega delom s razlogom, jer to zaista funkcioniše kao neki horizont, ja mislim, njegovog samorazumevanja svog mesta, ali negde i po automatizmu. Dakle, vezuju ga za taj srednjoevropski krug pesnika, vrlo često za Gajevskog, za Miloša Šimborsku, vrlo zanimljivo je, znači, za Transtremera. Dakle, to je neki krug gde bi ga u toj međunarodnoj recepciji smeštali. Sad, slično u regionalnom kontekstu, dakle, gde on, kao što si rekao, dugo i prisutan i prevođen i tako da mislim da se hrvatski prevod pojavio prišao 10 godina. On je takođe prevodilac, tako da i sa te strane zapravo utiče i u toj nekoj regionalnoj razmeni. Tako da je možda samo tu neobično, dakle, da smo tako dugo čekali na srpski prevod njegovih. Da. Ovako integralnije, kažem, on je zaista prevođen, prevodili su i drugi ljudi, Duško Novaković, Ana Ristović, vjerojatno mnogi drugi. Dakle, on je zaista prisutan, ali s druge strane ovaj prevod jeste zamišljen pre 10 godina, samo eto, toliko nam je trebalo da ga realizujemo. Ali s neke strane ipak stiže u povoljnom trenutku, dakle, nakon onog pesničkog buma koji je bio oko 2010. godine, 12. Mislim da je sada opet vrlo aktivna jedan neki novi pesnički talas, nova pesnička generacija, i to je uvek povoljno za generalno za književnost.
Čuli ste razgovor sa Nikolom Madžirovim i Biljanom Andonovskom povodom knjige izabranih pesama ovog makedonskog autora Dlani netaknuto, koji je Treći trg objavio krajem prošle godine. Mama, I blew it.
just having some fun. And do I always have to be on the run? I've never been able to the stable, troubleshooter from the cradle. Somehow, bet I'll be a hero. I wake up one morning and I won't be a zero. There must be a way to fool my blues. Too many laws and too many rules. Mama, I'm blue. I say, Mama, yes, I'm blue.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo nešto što, nažalost, nije tako često. Novu knjigu književno-kritičkih prikaza mog kolege Vladimira Arsenića. Ona se zove Arbitri i modeli, objavio je Sandorf krajem prošle godine. Tu su zastupljene kritike koje Vladimir Arsenić pisao od 2012. do 2015. godine. Vlado, dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Hvala, bolje te našao, bolje vas sve našao, a naravno da pristajem na razgovor uvek, bez ikakvih skrupula i problema, što više s tobom sa velikim zadovoljstvom.
Posle bar decenije i po tvog sistematskog bavljenja kritikom i pisanja za različite i domaće i takozvane regionalne portale, listove, časopise, književne dodatke, evo i tvoje prve knjige Kritika, arbitri i modeli, a da pomenem i to gde si pisao najčešće, mada ne samo tu, naravno, od tamo još prvoj deceniji 21. veka u danasovom nedeljnom dodatku, pa na portalu e-novine, pa onda kasnije na portalu Zagrebačke knjižare, sada Kluba Buksa. Šta ti lično znači ova knjiga kritika i zašto tek sada?
Malo ćete razočarati, nije mi ovo prva knjiga kritika. Izašla je jedna knjiga koja se zove Etike pripovedanja u Crnoj Gori, ali koja se tiče isključivo crnogorske književnosti. To je izašlo u okviru izdavačke kuće Fokalizator, koje izdaje istoimeni časopis i ja sam tamo u redakciji i prosto su oni meni ponudili da objave knjigu kritika i moja greška, što ti nisam to dostavio. U svakom slučaju, jedna i druga knjiga mi znače veoma mnogo. Možda je ono probijanje leda bilo sa ovom knjigom etike pripovedanja, ali moram priznati da Sandorfova knjiga, duže smo radili na njoj i imala je ona svoje velike draži zajedno sa urednikom Ivanom Vidakom i sa Ivanom Sršenom, ali i sa oba Ivana i Sandorfa smo radili. Moj neki plan je bio i nadam se da ću ga se pridržavati, da objavim 4 knjige svojih izabranih tekstova. Jeli? Jedna je izašla u Crnoj Gori, druga je izašla u Hrvatskoj, treća će, ako sve bude u redu, izaći u Bosni i Hercegovini, tiče se naravno bosansko-hercegovačke književnosti, i četvrta bi trebalo da izađe u Srbiji i tiče se srpske književnosti, i onda ću zaokružiti taj krug, jeli, i moći da okačim kopačke o klin, što se kaže, što mislim ne verujem da učinim pišući tekstu, ali svakako da učinim objavljujući knjige. 4 će izaći i time ću završiti sa objavljivanjem svojih kritičkih tekstova. Neću prestati da ih pišem, ali ću prestati da ih objavljam. Mislim u hardcoveru, ali u knjizi.
Sad si mi dao odgovor na naredno pitanje oko koncepta ove knjige. Zanimljivo, dakle, ti si se opredelio da u svakoj zemlji objaviš knjigu svojih kritičkih prikaza koje se odnosi na autore iz te zemlje, a opet regionalni si kritičar, pratiš celu scenu, dok sam to ja opet igrom slučaja negovo taj više komparativni pristup. Zbog čega ste se opredelili baš, eto, zašto se opredelili baš za taj koncept, jedna knjižna scena i tvoje kritike baš o njoj, a ne da bude, da kažem, mešano meso, odnosno izmešan pristup, jer eto u ovoj Arbitri modeli Sandorfovo izdanje, rekao sam od 2012. do 2015. pre svega o hrvatskim autorkama i autorima i nešto malo slovenačkih.
Tako je, tako je. Mislim, na kraju smo se Ivan i ja, jeli urednik, premišljali oko ta dva teksta o slovenačkoj književnosti. Radi se o knjizi Aleša Debeljanka i o knjizi Pahorovoj, jeli Nekropola. Iz te knjige su izleteli neki tekstovi posvećeni, mislim, Smezdinu Mehmedinoviću i još nekim autorima koji čine korpus bosansko-hercegovačke književnosti, i prosto smo pokušali da budemo, po znacima navoda, i ironično, etnički čisti, i da to posvetimo hrvatskoj književnosti, s obzirom da izlazi u Hrvatskoj, da onda, mislim, da i tamo publika koja želi da dođe do knjige, mislim, ima razlog više da je kupi, dakle da je ne serviramo, kako ti reče, mešano meso, nego dobiju ili ćevape, ili ražnjiće, ili ovaj vešalice, zavisi šta ko voli. Zapravo, osnovni krivac za ovaj izlazak ove knjige si zapravo ti i Boris Postnikov. Ste krivci, ali ti si krivlji, jer si ti bio posle Borisa Postnikova u toj ediciji, jeli, koju su oni započeli, i ispalo je da se Borisovi tekstovi tiču, ne znam, razdoblja od 2006. do 2009. da se tvoji tiču 2009-2012. I onda Ivan rekao, hajde onda da nastavimo to i da prosto držimo se te neke hronologije i da se bavimo tekstovima nastalim 2012-2015. I da to budu jasni međaši, kako bi onda čitav taj poduhvat koji Sandorf zaista radi, ja mislim da je to vrlo važan poduhvat, objavljivanje knjiga kritičkih tekstova, ali najprije Borisove, pa tvoje, pa evo sad i moje, jeli, da one imaju neku vrstu poveznice, a poveznica je hronologija. Stvarno super, zato što neko ko uzme Borisovu, pa tvoju, pa moju knjigu, ima neku vrstu kontinuiteta i zaista može da ih čita kao jednu vrstu hronologije manje više hrvatske književne scene ili regionalne književne scene, i da dobije neki uvid kako su se stvari razvijale i kako su pojedini kritičari, jeli, ili možda da se tako kaže, čak i jedan medij, jer su i tekstovi i Borisu i manje više uzeti iz buksa, tvoji su, ja ne znam baš koliko iz buksa, ali isto ih ima dosta iz buksa, zar ne? Da, iz Novosti, i moji koji su isključivo sa bukse, kako smo mi reagovali na hrvatsku književnost. Nas dvojica kao pogled izvana, što bi rekli, a Boris, da kažemo, on je možda izvana, zašto nije, mislim, on se bavi drugim stvarima, i kao kritičar medije, kao kritičar nekih drugih stvari, politički, analitičar i tako dalje.
Da, trojica autora, tri perioda, jedna celina, mozaik će se, nadamo se, nastaviti sa drugim autorkama i autorima. Kad se, eto, fokusiramo na tvoju knjigu, u predgovoru ti pominješ neke specifičnosti hrvatske književne scene upravo u poslednje dve decenije. Recimo, to je kudikamo veća okrenutost izdavačkih kuća tržištu ili njihova prinudna izloženost tržištu, da tako kažemo, nego u Srbiji. Onda taj gotovo imperativ proizvodnje hitova ili bestsellera, ali i u jednom periodu je bila ozbiljna dotacija, odnosno pomoć države izdavačima. Kako vidiš uzroke za takvo stanje, i još značajnije od toga, do čega je to dovelo, posebno ako uporedimo sa domaćom scenom ovde u Srbiji, to jest kako se to odrazilo po tvojom mišljenju na književni život i kvalitet savremene književnosti u Hrvatskoj?
To je, mislim, jako zloženo pitanje, mislim da bi o tome stvarno mogli da diskutujemo mnogo dugo i iz jedne distanciranije pozicije. Da kažem, dakle, jeste, hrvatska književnost je drugačije organizovana nego književnost u Srbiji ili književnost u Bosni i Hercegovini ili književnost u Crnoj Gori. Nekako je, ako smem tako da kažem, sređenija. Naravno, nije sređena u onoj meri u kojoj su sređene neke zapadne književnosti, neke velike po broju govornika, pre svega književnosti, ali šta znam, francuska, nemačka ili engleska, ali jeste teži ka tome da se stvari nekako sistematizuju i teži upravo ka tome što si pomenuo, a što mi se čini da i dalje stoji jedna konstanta unutar korpusa ili u sistema hrvatskih književnosti, jeste ta težnja da se proizvede neki hit i da se taj jedan hit gura i promoviše i da se onda on uz prilično svesrdnu pomoć, ja li kažem, i države i drugih institucija kulture proizvede i u film i u pozorište. Mislim, to se dešava gotovo redovno sa knjigama, na primjer, Damira Karakaša ili sa knjigama Kristijana Novaka, koji su bili veliki hitovi u Hrvatskoj, a boga mi i prilično onako popularni, posebno Karakaš, ali i regionalno. Ono što je u Srbiji problem, je jedan, ono, ja bih rekao, nerad i javašluk, jedna velika, velika dezorganizovanost i razjedinjenost izdavača. Mislim da je činjenica da Hrvatska i dalje dobija, odnosno hrvatski izdavači i dalje dobijaju prilično podsticaje i poticaje za objavljivanje određenih knjiga, pre svega hrvatskih autora, domaćih autora, ali da je to nešto što mnogo, mnogo pomaže i oni imaju i obaveze i odgovornosti prema tekstu i prema knjigama koje objavljaju, tako da te knjige izgledaju zaista neuporedivo bolje nego što izgledaju knjige prosečno, naravno. U Srbiji ili Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini te knjige su, kao kažem, sređene, one se mahom sada, koliko ja znam, štampaju u inostranstvu jer je štampa jeftinija, kvalitetnija. Ono što mi se čini da u Hrvatskoj teži ka dobijanju tog nekog, hajmo tako reći, nekog srednjeg sloja čitalaca. Dakle, nekog i klasno, i intelektualno, i na svaki drugi način, jeli? Idealni čitelj je postavljen kao neko ko je visoko obrazovan, srednjeklasni muškarac ili žena, sasvim sve jedno, koji deli određene, uslovno rečeno, liberalne ili, da kažem, leve vrednosti i to je nešto što svi oni gađaju. I prilično dobro uspevaju u tome. Hrvatska, kažem, ima tu jednu sređeniju infrastrukturu, kažem, ona je vrlo ozbiljno potpomognuta poticajima koje idu od različitih nivoima, dakle od ministarstva preko županijskog i gradskog nivoa, koje idu i ka izdavačima, ali idu i ka piscima, što je dosta, dosta značajno, tako da su i pisci prilično, jel, sa onim pokretom prava na profesiju koji je tamo negde krajem prve decenije 21. veka pokrenut, pa je onda došlo do nekih tih stipendiranja i te stipendije dalje funkcionišu na 3, 6 i 12 meseci i one zaista mnogo, mnogo pomažu ovim piscima da budu nezavisni, ali svejedno se čini da oni nekako idu ka tom nekom mainstreamu, da tako kažem. I mislim, ja zaista mislim da je, ako je nešto ono odlika hrvatske književnosti i nešto što kod nas zapravo i ne postoji, ili postoji dosta jadnom nekom stanju, prilično jasan, dobar, visok nivo tog mainstreama koji se zapravo, kažem, obraća tom nekom čitateljstvu koje sam pokušao da skiciram. Ali mi se čini da oni, eto, nemam pa mi sad sam upravo završio jedan tekst za Buksu o posljednjem romanu Zorana Ferića Putujuće kazalište, koji je izvanredno napisan tekst koji je bio i autobiografski, s obzirom da ono zapravo je neka porodična hronika porodice pripovedača. Identifikacija koju on postavlja pred čitaoce je zaista identifikacija jednog onako građanskog nivoa. To je ona ciljna grupa koju gađaju hrvatski autori i ti hrvatski mainstream autori. Ja kažem, Zoran Ferić je institucija hrvatske književnosti i to bez imalo sumnje mogu da kažem. To isto važi i za Glamuzinu, to važi i za Mirjanu Dugančiju koja je objavila ove godine ili prošle godine knjigu priče, to važi i za Nadu Gašić koja je objavila nedavno u Sandorfu roman. Tako da, mislim, sve to vrlo, vrlo levo građanska orijentisana ono dela koja na kraju krajeva zadovoljavaju ta neko mainstream očekivanje i u smislu da nije problem da ih svako uzme u ruku da ih pročita. Ono što je interesantno jeste to da se, na primjer, pojavljaju neki vrlo, vrlo radikalni eksperimenti književni, poput romana Zorana Roška ili poput u poetskom smislu ili nekih drugih autora, tako da je to meni fascinantno. Dakle, da imate jednu tako vrlo jasnu mainstream književnost i onda imate Zorana Roška koji uopšte ne poštuje pravila sintakse, nego ih se sa njima poigrava upravo da bi pokazao koliko ona smetaju, ako tako mogu da kažem.
Vlado, puno hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Knjiga Arbitri i modeli koju je izdavačka kuća iz Zagreba Sandorf objavila krajem prošle godine, dakle Vladimira Arsenića. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, u kojoj ste mogli da čujete Nikolu Mađirova i Biljanu Andonovsku, dakle makedonskog pesnika i njegovu prevoditeljku, povodom njegove knjige Dlani netaknuto, i Vladimira Arsenića, regionalnog književnog kritičara. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelji Goran Ivković i Nenad Đorđević, Karolina Živanović je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Marqué d'une pierre blanche, je contemplais mère nature en respirant le bon air pur. Quand des senteurs de résine venant de quelques conifères vont me chauffer les narines, j'ai la main verte. Petite brume dans la vallée, on a
d'août, loin du raout, les parfums de pénurie décuplent nos envies. J'ai la main verte pour les plantes à cinq doigts, j'ai la main verte. J'ai la main verte pour les plantes à cinq doigts, j'ai les mains de Jasmin.